Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, днес ще говорим по един въпрос, който наистина вълнува всеки от нас. Защото е част от живота ни? Защо има страдания в света? Защо невинните хора са покусени от него? Защо съществува злото и често сме жертва на това? Къде е Бог и дали Той е автор на лошите неща, които ни се случват? Дали чрез това ни наказва или пък иска да ни помогне да израснем? Дали е до нас и ни пренася през всичко, през което трябва да минем в живота. И така темата днес, която ще обсъждаме и ще търсим отговори от живота, Библията и провидението, е защо трябва невинните хора да страдат. С вас ще бъдат Мира Василева и Божидар Тончев, а вие останете на вълните на Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, задавали ли сте си въпроса, защо невинните хора трябва да страдат? Ако Бог е толкова добър, защо има толкова много зло в света? И защо трябва невинни да страдат? Когато астронавтите гледат Земята отгоре, те разказват за невероятната гледка, която не са очаквали да видят преди да излязат в космоса. С удивление наблюдават тази изумрудено-зелена планета, която е така величествена и красива, погледната отгоре. Представете си, че имате възможност да се разходите из космоса. Не казвам да сънувате, а да си представяте. Разхождате се из космоса и оттам наблюдавате Земята. Какво ще си мислите? Вероятно, нещо такова. Какво наредно може да има на такава планета? Тя изглежда толкова мирна, красива, спокойна, невероятно величествена. Със сигурност нищо нередно не може да има на планета, която изглежда толкова прекрасна. Но когато астронавтите се приземят, те отново се сблъскват с болезнените проблеми в Сомалия, в Босна и Херцеговина. И стъпят ли отново на Земята, болезнено осъзнават, че новините са все още за престъпления, насилие и кръвопролития. Въпреки че нашата Земя изглежда фантастично от космоса, бомби избухват, има заплаха от употреба на ядрено оръжие. Първата световна война, атомната бомба, Втората световна война, Хирошима и Нагасаки, хиляди убити в безбройните войни на 20 век. Ако Бог е толкова добър, защо страдат невинни хора? Защо падат бомби и се разрушават градове? Защо се унищожават семейства? Защо умират деца? Защо има катастрофи? 17-годишно момиче се прибира с колата си от училище и един пиян шофьор е блъска. Тя умира на място. Защо има магистрали, препълнени с мъртви хора? Защо често пиян шофьор се блъска в невинен човек и този човек умира, а пияният шофьор остава жив? Защо невинните страдат? Каква е тази справедливост в нашия свят? И ние се питаме, защо, Господи? Защо има трудности, болки, бедствия? Защо има наводнение, земетресение, торнадо? Дълбоко в сърцето си ние задаваме тези въпроси. Качваме се на самолет и се надяваме всичко да е наред, но самолетът се взривява и пада. Наоколо са разпръснати и части от тела. Защо, Боже? Защо добрите страдат толкова много? Когато се огледаме наоколо, откриваме, че живеем в свят, в който добрите и невинните непрекъснато страдат. Това е един свят на природни бедствия и мислещите хора задават въпроси. Бог отговорен ли е за всичко това по някакъв начин, за природните бедствия? Така ли е устроен от Бога живота на планетата Земя? Едно нещо е сигурно. Тези бедствия не са дело на Бога. Преди години едно застрахователно дружество във Флорида било подведено под съдебна отговорност, защото не изплатило застрахователна полица. И защо? Защото когато клиентът изкачвал една метална стълба, намираща се на задната страна на къщата му, изведнъж стълбата била поразена от мълния. Той паднал и си счупил гръбначния стълб. След това се опитал да си вземе парите от дружеството, но то не искало да плати. На човека казали: "Това е Божие дело." Божие дело ли? Бог ли е извършил това? Имало един проповедник в този град, който казал, че това не е Божие дело, а не една друга сила. Знаете ли, когато се вгледаме в нашия свят, откриваме и радост, и мъка, и усмивки, и сълзи. Когато се вгледаме в нашия свят, можем да видим полета с разлюлени класове и земя, която ражда изобилно. Но в следващия миг се сблъскваме с бедността. Нашият свят отразява едно противоречие – усмивки и сълзи, изобилие от храна и глад. Ще откриете фантастични полета с цветя, но и пустини. Навсякъде, където погледнете, има радост и тъга, има разрушителни природни сили, но същата тази природа може да бъде толкова спокойна и приятна. И така, поглеждайки към света, ние виждаме само противоречия. Ето едно бебе, толкова мило и невинно. Но когато порасне, то остарява и накрая идва смъртта. Един свят на противоположности. Спокойна природа, разрушителна природа. Красиви цветя и тръни. Красив слънчев ден и ураган. Изобилие в полето и глад. Младост и старост. Здраве и болест. Радост и тъга. Всичко това ни заобикаля отвсякъде. Срещаме доброто и злото. Щастието и мъката, но нямаме никакво обяснение за техните прояви. Защо природата е красива и въпреки това руши? Защо освен здравето има и болести? Защо има младост, а след това старост? Всичко това е явно, но природата не ни обяснява защо е така. Този естествен, хуманистичен свят не ни дава обяснение. Единственото място, където можем да намерим смислен отговор на проблема със злото, е Божието Слово, защото Библията вдига завесата пред нас.
Първо, Библията разкрива, че Бог по никакъв начин не наказва земята поради греха, като ни изпраща лошо време, бедствия, че катастрофите и злополуките, в които загиват хора, не се причиняват от Бога, но са естествено наказание за тях. В книгата Изход 34 глава 6 и 7 стих се казва: Господ, Господ, Бог милостив, жалостив, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпления и грях. Не ви ли харесва това? Бог изобилства с любов. Така че Божите намерения към нас са добри, а не лоши. Божията воля за нас е да живеем, а не да умираме, да се радваме, а не да скърбим, да сме здрави, а не болни. Бог желая ние да сме здрави, святи, щастливи цял живот. Това е Божието намерение. Но тогава вие ще попитате. Ако това е истина, откъде идва злото? Откъде идва грехът и бунтът? Откъде идват болестите и природните бедствия? Откъде идват мъката? Учениците имаха подобен въпрос, който зададоха на Исус. Същите въпроси, които имаме днес, са били поставени векове по-рано в Божието Слово и много преди нас Бог е дал обяснение за това. В отговор на въпроса на учениците, Исус разказа историята с един сеяч, който излязъл да сее. Той е посял добри семена в нивата и Исус поясни на учениците си, че нивата символизира света. Но след сеитбата на добрите семена, радост, любов, мир, щастие, здраве, изобилен живот, учениците казаха: «Но, Господи, не само жито расте в нивата, и плевели. Откъде дойдоха те?» Исус отговори последния начин. Това е записано в Евангелието на Матей, 13 глава, 27 и 28 стихове. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: «Господине, не посяли ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?» Той им каза: «Някой неприятел сторил това». И така, Исус каза, че някой неприятел на Бога и на човека е сторил това. Има един враг, който е отговорен за болестите, страданията, смъртта и трудностите в този свят. Но почакайте, откъде е дошъл този враг? Бог ли създаде дявола?
Бог ли създаде Луцифер? Ако Бог е създал този, когато Библията нарича Сатана, дявол или Луцифер, то не е ли в известен смисъл именно той отговорен за злото в нашия свят? Ако Бог е създал един обезумял и паднал ангел, ако е направил някаква грешка и го е сътворил с психически проблем, с естествена склонност към зло, то тогава не е ли отговорен и виновен самият Бог като негов създател? Истината е по-неизвестна от фантастиката. Откъде е дошъл Луцифер? Хората си го представят с червена дреха, рога, дълга опашка и тризъбец. Един демон, живеещ на земята. Няма нищо по-далеч от истината. Библията ни казва, че този Луцифер първоначално е дошъл от небето. Всъщност Исус твърди следното. И защо тази жена, която е дъщеря на Авраам, която Сатана бе вързал за 18 години, да не оздравее в събота? Жената беше болна и Исус каза, че Сатана е вързал. С други думи, Сатана беше отговорен за нейната болест. Той каза: «Врагът направи това». Исус заяви, че Сатана отговаря за болестта. Обаче, Сатана е дошъл от небето на земята. Това ли ни казва Библията? Великолепен свят в голяма беда. Забележете, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Като какво? Като светкавица. Откъде? От небето. Но как така се е появил в небето? Ако Сатана е отговорен за страданията, болестите и нещастията, ако Земята е планета отдалечена от Бога, ако тя е под властта на Сатана, то как се е появил той в небето? Тук съществува една драма над звездното небе, една космическа борба за контрол на всемира. Има нещо по-пленително от фантастиката и драмите на Холивуд, защото тази борба е над звездното пространство. Пред нас се разкрива една всемирна борба, една битка за престола. Нека сега мислено се пренесем в космическия център на Вселената. Там Бог твори. Обичащият Бог желая създанията да споделят любовта му, радостта и щастието във Вселената. Така Бог създава ангели, херувими, серафими, множество величествени небесни същества. Тези ангели са създадени от Бог съвършени. Няма никаква следа от несъвършенство, грях, никаква следа от слабост или бунт. Ето какво казва Библията за Луцифер, когато е бил създаден от Бога. Това е записано в книгата на пророк Езекиил, 28 глава. Ти си печат на съвършенство. Така че Бог създал ли е Сатана с желание за бунт? Да или не? Ти беше печат на съвършенство, казва Библията. Пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш.
Така Бог създал ангел, наречен Луцифер. Латинската дума Луцифер се състои от две части, които означават съответно светлина и носител. Така че Луцифер бил необикновено същество с бляскава светлина. Той бил един от най-красивите ангели, създадени от Бога. Бог създал всеки ангел със свободна воля, с право на избор. Той не желал марионетки, които се управляват от конци, така че когато дръпне конеца, куклата да си вдигне главата или да помръдне крака. Те не се управляват от някакъв космически контролен център. Център, откъдето един всемогъщ Бог ги манипулира. Всеки ангел имал силата на избора. Защо? Защото любовта никога не се налага с сила. Как би очаквал съпругата ти да ти целуне, ако го прави от страх, понеже ти я биеш? Би ли желал такава целувка от съпругата си? Ти искаш жена ти да ти обича с любов, която идва от сърцето и защото ти цени. Ти искаш една естествена и непринудена любов. Ако отнемеш силата на избора, ти отхвърляш възможността да обичаш, защото любовта не се налага. А ако се премахне любовта, никое разумно творение не може да изпита истинско щастие. Защото щастието идва от любовта. Когато истински си обичан и истински обичаш, ти получаваш живота си най-великия дар на щастието. Бог създал същества с възможност да избират и доброволно да обичат. И така да бъдат щастливи. За едно от тези същества ни казва Библията в книгата Езекиил, 28 глава, 15 и 17 стихове. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в теб. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Така че Сатана направил своя съзнателен избор. Ако дадете на съществата способност да избират, вие се излагате на риска те да направят погрешен избор. Бог не искал да изложи на риск Вселената, но той е знаел, че иначе тя не би могла да бъде напълно щастлива. Той поел този риск, защото знаел, че само ако даде свободен избор на творенията, Вселената ще съществува в любов. Сатана опорочил силата на свободния избор и се разбунтувал против Бога. Започнал да сее недоволство сред ангелите в небето. Той шепнал своите лъжи и казвал: Бог не е заинтересован за вашето щастие и радост. Той ограничава вашата свобода. Бог ограничава вашата радост. Една трета от ангелите повярвали на старинските лъжи. И днес, приятели, мъже и жени правят същото. Мъже и жени днес слушат същите тези лъжи. Ако приемеш Христос, ако станеш християнин, ако отдадеш живота си на Исус, лъжите за твоята свобода ще изчезнат. Лъжата за твоето щастие ще изчезне. Лъжата за най-върховното щастие да правиш каквото си искаш, лъжата да следваш естествените си наклонности. Всичко това е част от драмата, от битката, която се води в небето, интергалактическата война в центъра на Вселената за обичта на творенията. Това е битка за ума. Това е битка за сърцето. Ти чувстваш тази битка, нали? Ти чувстваш тази битка в твоя ум. Прави каквото си искаш. Живей както желаеш. Намери си удоволствие. Луцифер от небето падна на земята и една трета от ангелите заедно с него, защото той смяташе, че Божието управление е ограничаващо и че Бог ограбва щастието.
Библията разказва тази история. Тя разкрива какво става и по-нататък в съзнанието на Луцифер. Четем в книгата на пророк Исаия, 14 глава. А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове. Сатана имаше проблем със своето аз. Аз ще възляза, аз ще възвиша престола си. Сега забележете, Бог създаде Луцифер като водач на ангелите в небето. И Луцифер каза: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си. Това беше една битка за престола. В небето Луцифер не бе доволен, че е сътворено същество, което трябва да се покланя на Бога. Той искаше да се покланят на него. Копнееше да се възвиси. Неговата гордост го подтикна към този бунт и битката за трона. Причината да има войни на земята е първата война в небето. Причината за конфликтите на земята е първият конфликт в небето. Битката бе пренесена от небето на земята. В книгата Откровение се описва именно този процес. Откровение 12 глава, 7 стих. и стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Всеки небесен ангел трябваше да реши да бъде за или срещу Христос. Нямаше неутралитет, нямаше средно положение. Скъпи приятели, и за вас, и за мен днес е същото. Или Христос притежава живота ви, или Сатана. Или Христос сяда на трона на вашето сърце, или лукавият. Няма средно положение. Всеки небесен ангел тогава взел някакво решение. По-надолу в 9 стих четем: и свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Тази битка се състоя в небето. Бог събрал ангелите, за да направят свой избор. И когато направили това, битката започнала. Луцифер и неговите ангели били изгонени от небето. Може би ви идва на ум следният въпрос. Защо Бог просто не е убил Сатана, така както ние смачкваме нахалния комар? Със Сатана щеше да се приключи и освен това нямаше да има страдания и нещастие на земята. Може би смятате, че Бог е допуснал грешка. Може би е трябвало да приключи със Сатана, не да го остави да съществува. Та има милиони други ангели и едва ли Бог би почувствал липсата на един. Нека сега си представим, че президентът на Съединените щати е обвинен в злоупотреба, примерно за 3 милиона долара, които той е сложил в джоба си. Но понеже президентът е върховен главнокомандващ на военните сили на САЩ, той свиква специалните военноморски сили, те убиват или унищожават всички от опозицията, които са обвинили президента в злоупотреба. Това ще докаже, че президентът е невинен, така ли? Ако наистина го смятате, имате странни възгледи. Ако президентът е обвинен в злоупотреба и той събере военноморските сили, за да убият обвинителите му, това няма да докаже, че е невинен. Така Сатана и злите ангели отправят обвинение, че Бог е нечестен и несправедлив. Някои от ангелите засвидетелстват преданост към Сатана. И Бог бива предизвикан. Божието управление е поставено под съмнение. Така че ако Бог бе унищожил Сатана в онзи момент, преди злото да се е проявило и доказало, това би означавало съвсем ясно и недвусмислено, че обвинителят е прав. Ето защо Бог е решил да предприеме краткия вариант от няколко хиляди години, за да предпази Вселената за милиони и милиони години. И така, когато се появил бунтът в небето и тази битка назряла, Сатана и неговите ангели били изгонени от небето и хвърлени на земята.
Но това ни води веднага до друг въпрос. Била ли създадена земята само защото Бог искал да се освободи от Сатана? Е, добре. Книгата Откровение, 12 глава, 12 стих казва: затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, горко означава внимавайте, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Забележете какво казва Библията. Горко на вас, земни жители, защото дяволът слезе у вас. Бог създаде тази красива вселена. Земята била създадена съвършена като перила на творенията. Бог дал на всички творения правото да избират. Бог дал на херовимите и серафимите възможност за избор, но ако Бог не бе дал избор и на земята, Луцифер би казал: чакай, ти никога не си давал избор на земята. Затова Бог предупреждава земята, защото Библията казва: горко ти, земю, което означава: внимавай, земю, защото Сатана слезе долу. Бог предупредил нашите първи родители. Бог не създал земята като едно пусто място за Сатана. Когато земята излязла нова от ръцете на Създателя, по нея имало бълбукащи поточета, била покрита с жива зеленина, прекрасни цветя. Земята била изпълнена с радост, щастие и смисъл. Нека се върнем в книгата Битие. Библията казва в книгата Битие, 1 глава, 28 стих, че Адам и Ева били господари над морските творения, небесните птици и над всяко движещо се по земята създание. Адам и Ева били създадени като принц и принцеса на тази великолепна, прекрасна планета. Планета, която не само изглеждала чудесно от космоса, но планета, на която имало радост, хармония и щастие. Те щяха да се размножават с радост, любов, щастие. Да дишат въздуха в Едемската градина означавало да дишат любов, да дишат радост и щастие, да дишат здраве. Там нямало болести, смърт, трудности, нямало мъки и разочарования. Нищо подобно на това. Адам и Ева живеели в един великолепен нов свят. Но Бог им каза: аз няма да огранича свободната ви воля и възможността да избирате. Така в Битие 3 глава 1 стих Луцифер идва в градината с думите: истина ли каза Бог да не идете от всяко дърво в градината? Това е записано в Битие 3 глава 2 и 3 стих. А Ева отговори: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е след градината, Бог каза: да не идете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Думите на Ева са: Бог ни каза, че това е доказателство за нашата верност. Бог бе им дал всичко, за което сърцето им купнело, всичко, което искали, но Бог им дал и възможността да избират, така както не упражнил сила срещу Луцифер и ангелите му. Той не би ги насилил. Те трябвало да избират как да живеят, в подчинение или в бунт, живот на радост или на страдания, живот в здраве или в болести. Ти и аз имаме възможност за избор, приятелю. Ангелите са я имали. Една трета от тях се разбунтували срещу Бога. Адам и Ева имали същия избор. И те избрали пътя на бунта и скръпта, пътя на разочарованието и трудностите, пътя на болестите и страданията. Смъртта и страданието се вмъкнали в нашия свят. Те отворили една врата, приятели, която Бог искал да държи завинаги затворена. Вратата на нещастието и страданието. Адам и Ева престанали да се доверяват на Бога. Много хора днес постъпват по същия начин. Те отиват в нощните барове, посягат към алкохола и цигарите, гледат порнографски филми, мислят само за себе си, струем се, че животът е само трупане на пари, построяване на хубави къщи. Те тичат по света, разглеждат градове, но нещо не върви. Нещо липсва в сърцата им, защото ние сме създадени за Бога. А да обърнеш гръб на Бога, това означава да прибавиш на живота си трудности, скръб и разочарование.
В Битие 3 глава 4 стих четем: а змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от дървото, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. С други думи, Сатана каза: ще се извисите до по-висша форма на съществуване, Бог ви ограничава, изберете тази радост. Когато Адам и Ева послушали гласа на лукавия, те са грешили, а грехът означава разделяне от Бога, източника на живота и здравето. Разделянето от Бога означава разделяне от източника на радостта, от източника на любовта и доброто. Планетата Земя била сътворена съвършена, но Бог позволил на Адам и Ева да избират, и те избрали пътя на Луцифер. Затова сега Земята е планета в бунт и черната сянка на смъртта броди по нея. И когато Адам и Ева напуснали Едем, тъй като не може ли вече да бъдат в присъствието на любовта, мира и щастието, те влезли в един свят на глад и разрушения, на мъка и душевни рани, свят, в който природата полека-лека ще се изражда, защото вече няма да има слънце, което нежно огрява земята. Няма да има вече свежа роса. Ще има снежни вихрушки, бури, торнадо, глад, урагани и земетресения. Целият свят се променил от греха. Защо има толкова много болести? Защо има страдания и трудности? Защото нашата планета е в бунт. Защото Библията казва: не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Когато Адам и Ева се грешили, тази планета наистина станала планета в бунт. Те изгубили своето господство, престанали да бъдат принц и принцеса. Така Сатана станал господарят на света. И кой ще изкупи обратно този свят? Адам и Ева са грешили, отворили вратата на смъртта. Сатана станал господарят. Кой ще спаси света? Точно когато Адам и Ева напускали Едемската градина, Бог им дал едно чудесно обещание. Какво ще направи той? Божията любов няма да му позволи да унищожи планетата. Черната сянка на смъртта е над нея, но Божията справедливост ще се прояви. Скъпи приятели, онези от вас, които имат деца, знаят това. Нека си представим, че чистите килима и детето влиза с мръсни обувки. И вие виждате една, две, три, четири кални стъпчици по килима и казвате: «Моля ти се, не цапай килима. Мама сега ще го почисти». И вие започвате да го чистите, търкате с ръце, изливате различни препарати и накрая сте горди, че сте се справили. Но след малко детето отново идва и отново стъпва скалните си обувки на килима и вие казвате: «Не го прави повече». Отново слагате препарата, отново почиствате. 5 минути по-късно детето повтаря същото. Какво ще направите, ако детето го повтори нарочно 5 пъти? Ще кажете ли: «О, няма проблем, не се притеснявай, може би не си разбрал». Така ли се държите, след като е влязло за трети път скални обувки? Скъпи приятели, всяко дете, към което родителят си променя изискванията, започва да се обърква, нали така? Причината, поради която децата са толкова объркани, е, че родителите казват нещо, после променят решението си, но Бог е твърде мъдър, за да позволи бунтът да продължава. Затова казва на Адам и Ева: «Ако ядете от това дърво, ще умрете». За Бога не е било проблем да каже: «Не се безпокойте, нямах предвид точно това». Но това би причинило объркване сред ангелите, сред човешките същества, сред херовимите и серафимите. Бог е твърде милостив и любящ, за да унищожи Адам и Ева и планетата Земя. Но освен това е и справедлив и вината трябва да се заплати. Така че какво да направи? Библията казва какво. Сам Христос щеше да дойде и да обитава Земята в човешка плът. Библията е съвсем ясна. Бог лично ще разреши проблема. Обещанието за Спасител е дадено още в книгата Битие. Ще дойде Христос. И тогава Той ще живее съвършения живот, който би трябвало да живеем ние. Ще умре вместо нас, понеже заплатата на греха е смърт. Адам и Ева. След като ядоха от забраненото дърво, трябваше да умрат. Първият човек съгреши, заслужи смъртта и обрече цялата човешка раса на смърт. Вторият Адам, Христос, дойде и ходи свято по земята, на която първият Адам се провали и умря, за да ни даде живот. И така първият Адам съгреши и донесе смърт. Вторият Адам, Исус Христос, чрез съвършения си живот, донесе живот. Ето какво обещава Библията в Лука 19 глава 10 стих. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той дойде да потърси, да спаси нас. Бог осъди ли света за греха? Ето отговорът на Библията. Понеже Бог не е пратил сина да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Чрез греха и бунта нашият свят се отдръпна от Бога. Христос дойде, за да живее съвършен живот и да премахне проклятието. Дойде да ни освободи от осъждението. Дойде да даде живот там, където имаше само смърт. Thank you. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Но сега, вероятно, вие ще попитате. Имаме един много практичен въпрос. Ние сме родени в свят, който Христос е изкупил. Свят, в който със сигурност Исус е живял. Но кажете ни, как да се възползваме от това? Когато преживяваме драмата на развода, как можем да направим така, че това да ни помогне? Как може да ни помогне, ако току-що са ни открили рак? Когато не мога да се изплатя сметките, как ще ми помогне това? Когато домът ми е разрушен от земетресение, когато ураган е отнесъл къщата ми, как това ми помага? Аз съм невинен и страдам. Не е лоша тази теория. Нашият свят е бил създаден съвършен от нашия Бог. Адам и Ева се грешиха. Нашата планета е в бунт. С ума си разбирам, но в сърцето си все още чувствам болка. Аз все още се чувствам притиснат от трудностите, страданията. Животът ми често изглежда разбит. Христос беше роден от Мария, заченат от Святия Дух. Но домът, в който Христос се роди, беше съвсем беден. Когато Христос служеше в обществото, той беше отхвърлен. Исус знае какво е бедността, не защото е небесен Бог, а защото той сам дойде на земята в човешка плът. Истината, приятелю, е, че Исус разбира твоите трудности и купнежи. Исус срещна изкушенията на стена и той знае какво означава да си изкушаван. Ще кажеш, почакай. Исус никога не е бил съблазнен с алкохол, наркотици. Ако е така, как би могъл той да е мой спасител? Как би могъл да се чувства на страданията ми? Приятелю, Исус пусти 40 дни. Физическите потребности и купнежа на тялото му, когато бе постил 40 дни, бяха по-големи от която и да било страст, която имаш, свързана с алкохол, цигари или секс. Физическите нужди, които Исус изпитваше през тези 40 дни, му показаха какво означава да си подложен на страшните сатанински изкушения към плътта, и той знае какво означава да ги преодолееш. Ти казваш... Но той не знае какво означава да се развеждаш, какво е самота, какво значи да плачеш на възглавните си в 2 часа сутринта. Чуй, приятелю, Библията е твърде ясна. Исус знае какво е самота. Той разбира какво е да си съвсем сам. Да прочетем посланието до евреите, 2 глава, 14 стих. И тъй, понеже децата... Кои са децата? Ние. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. И така, Исус подели същия живот, подобно на нас. Той знае какво е да си уморен и гладен. Той знае какво значи да си изпълнен с мъка, разочарование и скръб. И той казва, аз разбирам твоята болка. Исаия 49 глава 15-16 стих. Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Ето на дланите си съм те врязал. Когато Исус увисна на кръста и гвоздите бяха забити в дланите му и кръвта се стичаше по ръцете му, когато Христос висеше на кръста с тренен венец на главата си и кръв стичаща се по лицето му и трените нараняваха очите му, когато висеше на кръста, той понасеше физическа болка. Понасяш ли физическа болка в живота си? Исус знае какво значи това. Изпитваш ли душевна болка? Юда го предаде. Петър се отрече от него. Евреите го отхвърлиха. Римляните го разпънаха на кръст. Той висеше на кръста сам. Той дори извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Грехът бе толкова голям, че той бе убит от тъмнината. В твоята най-дълбока самота той не само те разбира, но чувства това, което преживяваш. Когато ти се чувстваш самотен, и той се чувства така. Когато си тъжен, и той е тъжен. Когато си отхвърлен, и той се чувства отхвърлен. Когато изпитваш душевна болка, и той изпитва душевна болка.
Има една интересна история. Малко момче раздавало вестници в едно селце. Наблизо имало ферми. Момчето обикаляло фермите със своя велосипед и си вършило работата. То много искало да има куче. Но кучето, за което мечтаяло, било порода златна овчарка. Момчето много харесвало тази порода. По онова време, в онази част на страната, човек можел да си купи златна овчарка за 25 долара. Това малко момче било на 12 години и сърцето му купнело за такова куче. Веднъж с колелото си стигнало до една ферма, на която имало табела. Кученца за продан. Отпред стоял един мъж, до който момчето се приближило и казало: «Господине, видях табелата, какви кученца имате?» «Златни овчарки». «Имате златни овчарки, колко струват?» «25 долара». «Аз съм спестил 25 долара, господине, имам тези пари, мога ли да видя кученцата?» «Разбира се», казал мъжът. И свирил, и след малко тези златни овчарки дотичали. Красива майка, послушна и отговорна, с 4 малки кученца тичали след нея. Момчето се затичало, прегръщало кученцата едно по едно, а те го ближали по лицето. То било възхитено. Казало: «Господине, искам едно». 5 минути по-късно едно пето малко кученце се появило иззад ъгъла. То било с криво краче. «Какво е станало с това кученце, господине?» «Ми, роди се така, роди се с криво краче». «И какво ще го правите?» «А, не става за нищо, след час ще го изкарам в гората и ще го застрелям. Това е всичко, което мога да направя за него». Това пето кученце било мръсно, кално, недобре хранено, с криво кръче, но момченцето казало: «Господине, ще ви дам 25 долара за него. Това е кученцето, което искам. Това с кривия крак, мръсното». А мъжът отговорил: «Синко, ти зилот, защо ще дадеш 25 долара, които си спестявал 6 месеца за такова куче?» Малкото момче започнало да вдига крачова на панталона си и отдолу се открили метални скоби, стегнати около крака му. Момчето било болно от детски паралич. И то казало: «Господине, това куче се нуждае от някого, който да го разбира. А аз го разбирам. Аз се нуждая от някого, който да ме разбира, когато съм сам. Нуждая се от някого, който да ме разбира, когато съм изпълнена с мъка, когато дъщеря ми е катастрофирала и аз се моля на Бога за нея. Нуждая се от някого, който да разбере физическите и душевните ми болки, защото в живота на всеки човек има мъка. Трудни дни идват във всяко семейство. Ние живеем в свят на болести, страдания и смърт, и в който всяко семейство един ден ще преживее мъка и душевна болка. Но Христос казва: „Разбирам те. Аз дойдох тук на земята и преживях една от най-жестоките физически болки. Преживях най-жестоката душевна агония. Висях на кръста. Кръв течеше по мен. Всяка моя капка кръв, която изтече поради физическата, душевната и умствената ми агония, изтече, за да мога да те разбера. И така, днес аз мога да дойда със своите трудности, със своята тъга. Мога да дойда със своето разочарование. Исус разбира и придава сила, с която да посрещнем своите нужди. Когато невинни хора страдат, Христос е там. Когато сърцето ви е разбито, Исус е до вас. Когато се отнасят с вас нечестно, Христос е до вас. Когато животът ви е объркан, Той пак е до вас. Библията никога не е обещавала, че добрите хора няма да страдат. Никога не е обещавала, че невинните няма да изпадат в беда. Но е обещала, че когато минаваме през най-гъстата тъмнина, когато сме притеснени и разочаровани, Христос ще бъде до нас и ръцете му ще бъдат широко отворени, за да ни прегърне силно, да погали косите ни и да ни прошепне в ухото: „Аз съм с теб, дете мое“. Библията казва, че едно връбче не пада без Божието знание и ако той се грижи за връбчетата, то се грижи и за нас. В Евангелието от Матей 10 глава се казва, че той е загрижен и за дребните неща във вашия живот. Всички косми на главата ви са преброени. При някои може да липсват напълно, при други са по-малко, но колкото и да са, той знае всички.
Преди няколко дни аз си решех косата, когато едно от децата ми влезе в стаята. Всъщност, 16-годишният ми син, който ми погледна и каза: «Татко, какво правиш? Ще оплешивееш?» Аз му казах: «Не, само я дърпам, за да порасне по-бързо и закрия това оголено местенце на главата ми». Библията казва, че космите на главата ни са преброени. Това е друг начин за Бога да ни каже: «Аз съм загрижен за дребните неща в твоя живот». Да, невинните хора ще страдат. Да, ние живеем в свят на страдания, болести, трудности, мъка и разочарования. Да, живеем в свят, в който падат бомби, появяват се урагани. Живеем в свят с глад и бедност. Но живеем в свят, в който е живял Исус Христос. Този свят е изкупен. Той е Христов. И един ден Той ще дойде, за да ни заведе у дома. Ще дойде, за да ни премахне страданията, болестите и скръпта. Но докато сме тук и ги преживяваме, Той не само ни разбира, но ни дава сила, за да се справим. Чуйте какво се казва в книгата на Исаия 41 глава 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подпра с праведната си десница. Исаия казва: да, аз ще ти помогна. Душевни болки, мъка. Вие казвате: о, стига, как ще ни обясниш това нещо? Хитлер уби 6 милиона евреи. Къде беше Бог в този момент? Къде беше Той тогава? Влакове се пълниха в Европа. Казвах на хората: елате, ще ви заведем на тихо и спокойно място. Хиляди отиваха и като се качваха на влаковете, не отиваха на тихо място с басейни, а в газови камери. Всички тези минали времена са ужасни. Хората отиват там в лагерите на смъртта, в Бухенвал, Освенцим, Аушвиц. Хората били разделени на три групи. Първите – млади, после – старите и девойките. Те били свалени веднага от влака, събличайки голи и ги отвеждали под душовите в газовите камери. Всичко мирили веднага. Другата група живеели 6 месеца. После всички бивали убивани. В тези лагери хората живеели най-много до 9 месеца. Господи, къде беше в Аушвиц? 6 милиона убити. Защо, Боже? Трябва да знае. Аз лязох в тези стаи в Аушвиц. Там имаше човешки кости. Те ги подстригвали и бръснили и употребявали костите им, за да си правят одеяла. Има една стая с златни зъби, които били избивани с чук. Ужасно е. Една стая с малки детски обувки. Господи, къде беше ти? Боже, защо тази бруталност, това страдание? Ако съществуваш, защо стана всичко това, Боже? Напрягам си ума. Защо? После отидох в килиите. И там на стената беше издълбан кръст. И под кръста умиращият затворник бе издълбал следните думи: Христос беше тук. Аз получих отговор на моя въпрос. По време на най-големите страдания в Аушвиц, Той бе там. Неговото любящо сърце състрадаваше. Винаги, във всяко време на страдания, болест и смърт. Той е до теб. Той е до всяко момче, което не може да тича и стои в инвалидна количка. Той е със всяка жена, чието брак е разбит и сърцето е съкрушено. Той е със всяка плачеща майка и баща, чието деца са посегнали към наркотиците. Той е със всяко страдащо дете. Той е със всяко гладуващо дете. Той е там по време на урагани. Когато невинни хора страдат, Той е до тях, за да укрепи ръцете им и да ги окуражи.
Някой може да каже: и това ли е всичко? Ако е така, цялата ни надежда, че Той ни разбира и дава сили, е добра, но с нея стигаме само до гроба и повече нищо. Има по-голяма от тази надежда, скъпи приятели. Библията учи, че един ден грехът, страданието, трудностите и мъките ще изчезнат. Четем в книгата на пророк Езекиил, 28 глава, 16 и 18 стихове. Там Бог се обръща към Сатана и казва: «Ще те унищожа, Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и изтребих от сред огнените камъни херовиме засеняващ. Затова извадих огън и сред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Бог казва, че болестите няма да съществуват вечно. Трудностите и мъката няма да продължават вечно. Бог казва на Сатана, аз ще те унищожа в края. В края на времето Христос ще дойде, ще слезе от небето и ще дойде в слава и величие. Страданието ще приключи. Шекспир е казал, че целият свят е сцена, а всички ние сме актьори. Апостол Павел е казал, че нашият свят е за показ на ангели и хора. Бог е позволил грехът да се развие. Позволил е трудностите и страданията да продължат. Той е тук. Той е изкупил света. Но в своята мъдрост пред целия всемир ни убеждава, че грехът никога вече няма да бъде допуснат. Уверява ни, че душевните мъки няма да се появят отново. Защото, като виждаме сега болестите, страданията и смъртта, които са резултат от греха, ще кажем: Боже, искаме Ти да ни водиш. Искаме само Ти да си нашият водач. Господи, Ти си единственият, който можеш да ни направиш радостни и щастливи. И един ден Той ще дойде. Ще каже: сбъдна се, свърши се. Вече няма душевни болки, няма мъка, разочарование и тъга. Както светкавицата се вижда от изток до запад, така и ние ще видим пришествието на човешкия син. Библията казва още: Той идва с облаците и ще го види всяко око. Идва със слава и величие. Идва да сложи край на греха. Няма да има вече Сомалия, Босна, Херцеговина, Руанда, градове, по чието улици лежат наркомани, алкохолици. Няма да има рак, болести, страдание и смърт.
Той идва. И когато дойде, ние ще го срещнем във въздуха, за да бъдем с него в небето. Ще бъде сложен завинаги край на греха, страданията и болките. В един свят на мъка, страдания и болка, Той все още управлява и държи всичко в ръцете си. Един ден Той ще управи всичко. Един ден Той ще обясни всяка тайна на вашето сърце, която никога не сте били способни да разберете. Има много неща в твоя живот, който ти искаш да разбереш, но просто не можеш. Твоето детство, мъката и тъгата в него, твоя брак, болестта, която внезапно те сполетя. Много тайни в твоя живот, които ти не разбираш. Много въпроси, които чакат отговор. Може никой да не разбереш причините в този свят, но знай това. Той разбира. Той чувства болките, които преживяваш. Той желая да те вземе в ръцете си. Той иска да задоволи желанията ти. Той иска да те привлече близо. Той иска да възстанови разбитото ти сърце, да ти даде сила и кураж, които само Той може да даде. Един ден Той ще оправи всичко. Един ден Той ще обясни тайните, които днес изглеждат толкова тъмни. Приятелю, очите му гледат върчето и аз знам, че Той наблюдава и теб. Нека да се помолим заедно. Господи, ние живеем в един свят на страдания, разочарования и сърдечна болка. Но Бог идва в този свят. Бог идва. Той ни съчувства. Той питае състрадание към нас. Ние можем да намерим утеха, смисъл, изцеление и сила в него. О Боже, ние ти благодарим, че един ден ти ще възстановиш реда навсякъде. Благодарим ти, че един ден тъгата, сърдечната болка, разочарованието ще изчезнат. Благодарим ти, че един ден всемирът ще е възстановен. И нашите сърца чакат този ден. И заради него ние можем да гледаме отвъд сълзите, мъката и разочарованието си, напред към новия свят, който Христос ще ни даде. Благодаря ти, Боже, за това, че освети мрака ни и ни даде радост. За всичко това молим в Твоето име. Амин. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.